Небесните елитни части са на път към земята. Знаем от ранни писания на Елена Вайт, че това да не експлодира по някакъв време. Детектор на лъжата да не. Знаем от Елена Вайт, че обратния път, когато бъдем спасени, дай Боже, заедно с кортежа от ангели, които ще съпровождат възкресените и обновените при второто пришествие, праведни хора, ще пътуват до центъра на Вселената, там където е Божия престол, 7 дни. В Откровение 15 дни са 1 час. Около половин час са точно 7 дни. Много точен израз. Ако беше казал половин час, са 7 дни и половина. Около половин час, казва текста, са 7 дни. Този стих погрешно е сложен в 8 глава, 1 стих. Той трябва да е всъщност последният стих на 7 глава. Защото от 8 глава, 2 стих, започва много голямо видение, което Йоан вижда. И това е видение различно от видението за печатите. Това е видението за тръбите. То започва с думите. И видях, че на 7 ангела, които стояха пред Бога, се дадоха 7 тръби. Никога преди това в книгата не се е говорило за 7 ангела. Но се подразбира, че това е ангели, които стоят около Бога, около Божия престол. Защо им се дават тръби? В древността, когато човек чуял думата тръба, означавало, че сигнал някакъв. Или големеч ще идва, или някакво събитие важно, или война. Но по-интересното тук е, че на гръцки, на еврейски има данни, че Йоан е писал тази книга и на еврейски език, така твърди поне Жак Дукан. Думата не е просто траба, а е шофар. Това е свещенническа траба. Тръбите, с които тръбяха по времето на празника Йом Кипур, ако си спомните. 10 дена преди да дойде Йом Кипур, в първия ден на този 7 месец, по цялата Израилева земя бяха вече изпратени свещеници, които надуваха с тези специални шофари, големи овнешки рогове, които са произнасили пронизителен звук. Просто не е можело да не ги чуеш. През 2004 година през България минаха група преподаватели от Ендрус университет. Един от тях носеше такъв рог, купил си го в Йерусалим за около $300. Но той е оригинален рог, използван от древността. Тъй, че има и автентична така стойност. Дава тези пари за един овнешки рог. Но трябва да ви кажа, че когато го наду, цялото ти естество, тръпките побиват. Много специфичен звук. Не мога да кажа, че никой музикален инструмент свири като такъв рог. Вероятно има. Може да се наподоби сега с тези електронни, нали, модерни техники, но много специфичен звук. Пронизвате. Това е било шофар. Думата, която стои тук, е това. Шофари. Свещенически тръби. Което веднага говори и асоциира за съд. Свирят ли такива тръби в Израел, идва съд. Идва ден, в който Бог ще съди, и ако някой не си е оправил отношенията с него, тежко му. Но също така, шофари се свирили много рядко и по още един повод. Когато се изброявали 49 години, на 50-та година се е наричала юбилейна година. Тази 50-та година всички имуществени загуби на даден род отново са им се връщали. Възстановявали са се земите, парцелите, имуществото на даден род, определената земя, както Господ ги разпредели след завладяването на Ханаанската земя. Да, ако някой е бил роб, ако някой е имал дългове до тази дата, всичко се е опрощавало. Това е било много красиво, много хубаво, защото е било прътва в колелата на онези, които искат чрезмерно да забогатяват и да заграбват и земя, и народ, и хора. И човек е знаел, че колкото и да се труди, хубаво е да се трудиш, 50 години да се зиждаш, но не може вечно да остане това. Ива една година, когато се връща всичко на тези, които под братята пък са обедняли по някаква една или друга причина. За съжаление, знаем, че по времето на Исус това вече не се е спазвало. Това се е спазвало някъде до към Вавилонския плен. След това изобщо не се е спазвало, защото евреите не зачитаха повече всички тези неща. И така, попадаме в много тревожна картина. Седем ангела свирят със седем тръби. Това е впечатляваща картина. Представете си по улиците на Варна да минат седем облечени достолепни мъже, да свирят със седем силни тръби. Веднага биха привлякли вниманието на целия град. Някога глашета е бил или с тръба, или с тъпан, нали така, с барабанки. Но всички случаи, каквото и да е това, първото впечатление е, че каквото и да се случи, Бог цели да привлече вниманието на мъжете и на жените на земята. Защото нещо значимо, нещо голямо ще се случи. Най-вероятно съд, а също така не е изключена идеята Бог да се връща в наследството си. Тоест, тези тръби оповестяват идващото второ пришествие. Бог е спечелил бащиното наследие и идва да си го вземе. И предупреждава тази тръба, че този, който е грабил тук земята и е господар тук на земята, ще трябва да изпусне това, което е заграбил, защото то по право се принадлежи на Господа. И той ще си го възстанови. А оние, които са негови, каза, че той ще ги заведе там, от неговата земя, където е той, да бъдат и те с него. Какво още можем да кажем? Картината става още по-изненадваща, когато в следващия момент един друг ангел, различен от тези седемте, идва и застава пред олтаря. Много интересна е тази думичка олтаря. В светилището имаше два олтара. Първият олтар беше жертвеният олтар. Той беше вън от скинията. В двора на светилището, но вън от скинията. Но там имаше и друг олтар. Това беше кадилния олтар. Той се намираше в първото помещение, наречено свято място, или светая на старобългарски. В това място имаше три предмета. Златен седмосвещник, който гореше и беше единственото осветление на светилището. Той винаги беше от север. От юг беше една златна малка масичка, около 90 см дълга и 46 широка, цялата от дърво, обкована с злато. И отгоре златен лист беше сложен върху, всъщност, където е плоскостта й. И там се нареждаха на две купчинки по 6 безкласни хляба. Това бяха символи на Исус Христос и на 12-те израилеви племена. Но имаше и трети предмет, точно пред завесата на това първо отделение и пред завесата на второто отделение, всъщност, кадилният олтар. Направен от дърво, обкован с злато, направен да се пренася, висок също не много, около 96 см, квадратен горе, на който свещениците, които служиха там, имаха да поддържат функцията да има винаги живи въглени. Ако имаха си златни съдове, гребяха старите, слагаха нови живи въглени, и целта беше да се поставя тимян. Тимяна е бил изключително силно миришещо и пушещо вещество и формулата му се е пазила като патент само на свещеници. Той е символизирал молитвите, които Исус отправя за нас, а също и нашите молитви, които се възнасят като тимян пред Бога. И когато Бог подуши този тимян, образно казано, той не вижда или по-скоро не надушва смраднята от нашите грехове. Някой ще попита защо говоря така. представете си една нация, която трябваше за всеки грях да коли животно. И когато се е заколвало животното, свещеника е взимал и натопявал пръстите си и три пъти е пръскал върху завесата, помазал е роговете на алтаря, а когато е бил големец, е попръскал и на втората завеса. Представете си сега, че е 40 градуса в пустинята и постоянно, докато не е изсъхнала първата кръв, свещеника плиска нова кръв, а кръв мирише тежко. Идеята е била, че нашите грехове са толкова ужасни, че вонят пред Бога. Но има нещо, което може да надделее на тая воня. И това е ходатайствената служба на Исус и нашите молитви, нашата изповед. Бог отдръпва справедливия си гняв от онзи, който се покаива, от онзи, който се смирява, от онзи, който признава грешката си. И това казва Йоан. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен, да ни прости, да ни очисти от всяка неправда. Когато този ангел се доближава и стига до алтаря, ние разбираме, че Йоан вижда всъщност едно богослужение. В първото видение той вижда един, който е до седемте свещници. Ходи между седемте светилника. Значи това е първата от службите в светая. След това виждаме в идеята за печатите, макар че явно не се споменава масичката, виждаме развитието на Божия народ, на народа на завета, и явно е свещеника служи до масата с присъствените хлябове. А тук в това видение за тръбите виждаме третата служба, служенето до кадилният алтар. И не му се даде много темян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златния алтар, който бе пред престола. Ето потвърждение, че става дума именно за кадилният алтар. И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела, заедно с молитвите на светиите. И ангелът взе кадилницата, напълни я с огъното алтаря и хвърли огъня на земята. И настанаха гръмове и гласове, светкавици и тръс. Такава служба пък няма в светилището. Не сме чели другаде свещеника да напълни въглените в кадилницата. Знаем, че е веял, както сега православните свещеници имат си кадилнички, не са златни. Ходят, може да има златни, не знам всъщност, сребърни. Напълват ги живи въглени, слагат темян и наистина кадят. Това са правили и свещеници, когато влязат са кадяли. Така бял пушек е изпълвал цялото помещение и шехината, която е била за втората завеса, е проблясвала през този пушек. Никой не е имал право да гледа право в тази посока. Можело е да умре. А не се явявала Божията слава. Разбира се, по-късно по времето на Исус тая слава не се е явявала, защото и ковчега го е нямало. И все пак мястото е било свято. И така, не знаем за случай, в който свещеника да вземе живи въглени, да напълни в кадилницата и изведнъж да хвърли тези въглени на пода, заедно с кадилницата. Това е много интересен и изненадващ за всички нас, читатели на Откровение, момент. Какво значи това? Да. Едно от обясненията е, че тук ставаме свидетели на свършването на благодатното време. Няма вече край. Което било, било. Ходатайството е преустановено. Свърши се. Хвърлянето на това има своите асоциации в книгата Езекиил. Там Езекиил получава заповед да направи същото. И това означава гибел, която ще дойде на Йерусалим. Езекиил напълня същия съд, хвърля го и Бог му казва, че така Йерусалим ще бъде постигнат чрез огнени съдби. И наистина така става. Малко по-късно идват вавилонците и опожаряват града. И отвеждат пленниците на този град. С Следователно, каквото и да значи, още на пръв поглед, картината е малко стряскаща. Като че ли благодатта свършила? Е свършила. Като че ли няма кой да приема вече молитвите отвъд завесата? Като че ли съдби надвисват на този свят? Съчетано с тръбите, със сигурност се връзва, че идва някакъв съд. Божий съд. Някакви бързи съдби, огнени съдби, ще сполетят бързо нашия свят. Сега тук трябва да надникнем в по-компетентните нашия ум писания. И може да почетем, например, в адвентния библейски коментар. Няма ясно становище за тръбите. Всъщност, били са излагани редица становища, пише тук за тълкованието на последователните сцени, които започват с затръбяването на тръбите. Първото становище, чета съкратено, логично би трябвало да представлява съдбите на Бога, когато Той излива на земята след приключването на благодатното време. Но има и второ адвентно становище. Ако седемте тръби не се приемат хронологически, но като символ на божествения отговор на молитвите на Божия страдащ народ от всички векове, тогава се вижда, че това е просто едно уверение, че Господ не е забравил за всички издевателства, Бог не е загубил контрол над света, Той е още съдия и ще накаже неправедните човеци. Официалното становище, което адвентистите от седмия ден предпочитат, не че го имаме напълно ясно, е, че тези тръби повтарят до голяма степен периода на християнската история, обхванат вече от седемте църкви и от седемте печата, т.е. паралелен на тях. И че те подчертават важни политически и военни събития през този период. Тези събития ще бъдат разгледани по-долу при коментарите на различните тръби. Това пише в адвентния библейски коментар. Ако някой иска, мога да му запиша в електронен вид на български език. На времето пастор Емил Димитров изнасяше курса Откровение и неговите синове го преведаха за доста голяма сума пари. Тогава на времето се преведе, защото той не е никак малък по обем. Какво мога да кажа аз по този въпрос? Ако е след края на благодатното време, тръбите са и малко безсмислени. Ще ви кажа защо. Ако внимателно прочетете 8, 9 глава и 11 глава, 15 стих надолу, и след това прочетете Откровение 16 глава, вие ще откриете, че те си приличат достатъчно много. Първата тръба прилича на първата язва, втората тръба на втората язва и така нататък. Ако и двете групи събития са след края на благодатното време, тогава дали ще кажем тръби или язви, би трябвало да е едно и също. Разбирате? Щом те си приличат толкова много, едно към едно, и щом и двете са след края на благодатното време, би трябвало тръбите всъщност да са язвите. Но самият текст ни подсказва, че това не е така, защото навсякъде при тръбите имаме поразена само една трета част, докато при язвите наказанието е непримесено с милост. Язвите са навсякъде наречени Божият или Неговия гняв. И мога да посоча поне пет групи стихове в подкрепа на това. По-вероятно е сцените с тръбите да са паралелни на сцените с печатите и да се простират преди приключването на благодатното време. По времето на тръбите все още се проповядва Евангелието, защото Откровение 10 глава и 11 глава са вмъкнати между 6-та и 7-та тръба. А в 10-та глава се казва, трябва пак да проповядва за много люди и народи, езици и царе. Ако тръбите като блок вървят след края на благодатното време, следователно и вмъкнатите помежду тях глави 10 и 11 са също след края на благодатното време. Би ли имало смисъл да се получи заповед в това време да се проповяда? Съвършено не. Свърши ли благодатта, всеки случай се затваря, то е решено. В всичко е запечатано. Всеки от нас е запечатан. Според мен е логично да заключим, че става дума за време, което не е след края на благодатното време. И това вече е много интересно за нас. По това време ще се проповядва Евангелието с много голяма сила. Това би било ненужно, ако е след края на благодатта. След шестата тръба, Откровение 9 глава, 13 до 21 стих, се казва, че хората не са се покаяли, въпреки че са можели да го сторят. Тоест, до края на шестата тръба имаме благодат. И тя приключва с думите, не се покаяха. Колкото и да ги наказвахме, не се покаяха. Нали, перефразирам. Следователно, по времето на тръбите има благодат. Очаква се хората да се покаят. Но някои са твърдоглави и няма да се покаят. Няма да се откажат от чародеянията си, от блудодеянията си, от кражбите си, от убийствата си. Нищата. Аз приемам за себе си, че тръбите описват събитие както по времето на Римската империя, когато тя е била наказан с серия от съдби. Първо западната част на Римската империя и последните, извинявам се, и пета и шеста тръба, източната част на Римската империя, бяха наказани с божествени съдби, описани от тръбите, и това е официалното ни становище. Но аз към това прибавям и още едно нещо, че това ще се изпълни в края на времето още веднъж. В края на времето Бог първо ще нанесе предупредителни удари, които по своята същност и характер са едно към едно, както унищожителните удари, само не и по мащаб, по сила, по унищожение. Затова тръби и язви си приличат едно към едно. Само че едното е дозирано, а другото е гнева Божий, гняв Божий без мярка. Разбирате? Тръбите предупреждават света. Това са предупредителни Божии удари. И когато те свършат, свършва и благодатното време, и идват язвите, унищожителните Божии удари.
По време
на тръбите,
да. Да. Тогава се още има шанс.
Да. 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 Точно. Ето сега същото казано от твоята уста от Елена Вайт на 5 юли 1906 година. Времето на Божиите, тя казва, унищожителни наказания, но говори за тръбите, е време на милост за онези, които не са имали време да научат, що е истина. Господ ще гледа с нежност към тях. Милостивото му сърце било трогнато, десницата му е все още протегната, за да спасява. Сега чуйте. Докато вратата се затвори за тези, които не желаят да влязат. Нали ще загива там една трета някаква? Какво значи израза една трета в еврейския език и лексик? Да. Една трета не е 3,33 в период до безкрайност. Или математически една трета, когато евреин е искал да каже по-несъществената част, по-малката, по-нищожната част, дори половината няма, е казал една трета. Тоест, ще бъде поразена по-малка част от света. Да, това са абсолютно закоравели хора, които приживе са отблъснали влиянието на Божия дух. Ако ние спрем да се покаиваме, да изповядаме греховете си, със сигурност, рано или късно, ще паднем в тази.
Тръби се Божи и хора не имат това.
Това е при предупредителните удари. Да. Кой ще загине там, аз не мога да ви кажа. Си, може да загинат и вярващи.
Да.
Да, но може да загинат и вярващи, които са закоравели и заминават.
Да.
Да. Нещо? Да. Да. Когато попитали Вайт и по едно време имало бедствия, катаклизми, и питали това ли са? И тя казала, не, това са пръски от големия дъжд, който иде. Значи, Бог от време на време, пише Вайт, тряска света, като допуска, отдръпва се за миг и Сатана нанася поражение. Нали, помните историята си, Йов? Да. Той с най-силните си ходове изиграва Божията партия. Това е... Би било така, но каза, че намира удоволствие да помита веднага за вечността. Да е сигурен. Където му се разреши, помита. Докъдето му се разреши. Не прощава нито на животни, нито на хора. И намира удоволствие. Нещо извратено има там. Не мога да го обясня, но... Е, вероятно и облагодетелства някой. Той си знае. Той си прави план. Но ние не знаем, когато Бог се отдръпва, всъщност, какво точно му се позволява с това отдръпване? Защото, помните, Бог и Сатана в първата библейска книга Йов дискутират точно до къде да е поражението. И Бог му казва до тук. И Сатана само до там има власт. Нищо повече не може. На второто, да, на второто влизане каза е да, защото не му опря до кожата. Да, и кожа за кожа и ще се похули. Бог каза добре и кожа. Но живота не. Живота не даде. Да. Стана още по-трудно. Вече лично прехвърли се огъня лично върху него да търпи болката. Приятели, ако този сценарий е такъв, какъвто го описваме до тук, тогава ми настръхва козината, дето се казва, защото тези неща вероятно ще се случат самия край на времето, малко преди да изтече благодатта. И как да разберем точно какво ще се случи? Много просто. Урока е предаден вече в миналото. Същото, което сполетя Рим, западната му част и източната част, подобно ще сполети сега целия свят. Целия свят. И когато мине и това, пришествието ще дойде. Тези тръби свирят за Божий съд над живите. Тези тръби свирят, за да оповестят юбилейната година. Тези тръби свирят за предстоящи Божии съдби. Но това са тръби. Това не са същинските съдби. Те идват. Ще бъде много интересно, когато и който оцелее след тези тръби. Защото от този момент нататък може да си представим и да разиграем дори с вас какво би заприличал нашия свят. Представете си, че за една нощ, примерно, или за едно денонощие на Земята умрат 500 милиарда души. Примерно. По-малко от половината. Не може да се говори за цялото човечество, но 500 милиарда души си е доста стряскащо, нали? Дори и 250 милиарда са да загинат за един ден. Света би се изправил на ногти. Какво става? Тук може да ни дойдат на помощ хубави книги, които излязоха по нашите книжарници. Например, предстоящото велико бедствие на Марвин Мур. Чели ли сте? Страхотна книжка. Намерете, изяжда се като шоколад. Толкова е хубава, че на всяка страница просто ви се претаява дъха. Аз го обичам като автор и би се моля да имам изчистената му мисъл. Но нямам. Като седна да пиша, стават едни лукуми, едни балони, хвърлям всичко и отивам да проповядвам, защото не мога да пиша. Там поне ма изтраяват. Един час и нещо. Иначе трябва книгите да ми са като на Тодор Живков, томовете. Безкрайни и глупави. Така. Приемам за себе, не ви го натрапвам, следвайте. Крабите не са само в миналото. Крабите ще се случат. Но ще се случат преди края на благодатното време. И след това чак ще дойдат язвите. Първо ще бъде предупреждението, но то ще разтърси яко. Когато Бог прави нещо, казва, млъкни пред Него цяла земя. Бог не проповядва благо и кротко като нас. Бог не умолява, когато иска нещо да привлече. Пада огън, стават чудеса, разтърсва се, има смърт. Анания и Сафира не бяха просто порицани, когато слезе живото Божие присъствие. Изнесаха им краката навън. Най-напред. Във виста към Филаделфийската църква, ако си спомните, стои следния израз. Аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита ония, които живеят по земята. Откровение 3.10. Филаделфийския период свършва 1840 година, горе-долу. Оттам нататък сме в Лаодикийския период. Аз ще опазя теб, говори на Филаделфиеца, от времето на изпитанието. Преведено означава това време на изпитанието, което ще опита всеки човек, който живее по земята, ще е в Лаодикийския период. За изпитание не може да говорим, ако края на благодатното време е свършило. Кое изпитание? Там има унищожение. Още повече се говори за ония, които живеят на земята. Помните ли, че кога беше то, миналата година, разисквахме, че всъщност може да става дума още от четвърта глава насам, за съвсем ново тълкование на книгата, че ще дойде ден горе, когато съда над мъртвите ще приключи и ще започне съда над живите. Съда над живите, когато почне горе, небето винаги е диктувало събитията на земята. Небето има водеща роля, не земята. Не сме ние, които водим Божиите дела. Ние да направим нещо и да предизвикаме Бога. Не е така. Горе се взимат важните решения, а долу те се проектират. Небето има власт над земята. Горе, когато се вземе решението за съда, здравейте, когато горе се вземе, да, решението за съд над живите, а това може да е 4 и 5 глава, да започне програмата на Божиите събития. Говорихме, помните ли нещо? Сигурно. Добре, радвам се. На земята хората ще бъдат оповестени чрез знаменателните събития, наречени тръби. Жителите на света ще бъдат предупредени, но не от човешки ръце, не от човешки тръби, а от Божии намеси, които са наречени тръби. Разбирайте, че няма да бъдем свидетели на 7 ангели, които ще летят и ще свирят някакви тръби и ние ще ахваме. Това ще бъдат събития, които Библията нарича са тръби. Но това ще бъдат събития, задвижени от свръхестествен за нас източник, от Бога. Вайт пише, в бъдеще ще се случат сериозни събития. Чуйте сега. Тръба след тръба ще звучи, чаша след чаша ще бъде излята върху жителите на земята. Свидетелство за проповедник. Вайт пише този цитат 1902 година. Вайт нима не знае, че тръбите са вече минали по нейно време. Остава една тръба. Всъщност, стандартното тълкование, ние живеем по времето на седмата тръба. Тя тръби, и когато свърши, свършва и благодатта. Но Вайт е прецизна, казва. В бъдеще ще станат сериозни събития. Тръба след тръба ще звучи. И като свършва с този първи израз, казва чаша след чаша. Помните ли, че язвите са всъщност изливане на чаши? Ако внимаваме на цитата, той казва много добре нещата. Първо са тръби след тръба, после има край на благодатта и започват чашите на непремесения с милост Божий гняв. До тук нито един човек, освен предпотопните хора, не са изпитали какво значи непремесен с милост Божий гняв. Помните ли дори Давид, когато Бог го попита, сега трябва да те наказвам, избери си. Хора ли да те накажат или аз да те накажа? И Давид мисли и каза, а, ти ме накажи, защото при тебе има милост. за да каже без да има милост, непремесен с милост Божия гняв, това е унищожение, пред което Божието лице не трепва сякаш. Това беше предпотопния свят. Бог е канил и предпотопния свят. Хора, които живееха близо 1000 години, закоравяха и не приеха веста и Бог ги удари за винаги. В оригинала е интересно, че думата е не стояха пред Бога, седемте ангели стояха пред Бога, е в нашия превод, а в оригинала на гръцки е стоят пред Бога. Но що е интересно това? Защото стояха е в минало време, а стоят означава, че Йоан е заведен в този момент горе. На седемте ангели, които стояха пред Бога, само секунда. Втори стих. И видях, че на седемте ангела, които стояха пред Бога, минало време, а на гръцки, които стоят. Няма такава. Да, няма. Точно това казва коментара. Но каква е идеята ми тук? Защо наблягам на тази дума? И в коментара казват е много интересно. Сякаш Йоан е там в този момент. Но това е моята версия на тълкуване. Всъщност Йоан не е занесен просто в някой си момент в видението в небето. Още първата глава и там 10-я стих казва: чрез духа аз бях занесен в Господния ден. Вероятно Йоан е бил занесен и тук в нашето време и отвъд даже нашите дни, но горе в небето. И той вижда именно този момент, когато началото на съда на живите започва. И вижда ангелите, които този момент стоят горе и свирят с тръбите. Тогава как да си обясним акта на хвърлянето огъня на земята? Вижте, аз нямам обяснение, ще ви дам най-доброто, до което съм достигнал. И то е на Марвин Мур в една книга, която има само в интернет. Аз имам разпечатана. Даде ми е директора на нашето издателство Боби. И съм му благодарен. Марвин Мур казва така. Адвентистите сме свикнали да мислим за края на благодатното време, като че ли една линия. Минаваше и той свършва. Но всъщност трябва да казва той, трябва да мислим дали благодатното време не е отрязък от време, т.е. да имаме начало на края на благодатното време и край на края на благодатното време, т.е. поетапно свършване на благодата. И дава за пример еврейската нация. В 34-та година на еврейската нация като цяло и свърши благодата. Но свърши ли благодата на отделния евреи от тази нация? Не. Значи, Бог изключва като цяло благодата първо на целия свят, след това на отделни нации, държави, църкви и най-накрая на отделната личност. Това е поетапно изключване на шалтера. Да. Така има време и за реакция. Иначе, както си стоим, изведнъж угас. Е как да реагираш?
Да, но така. Това ще имате вина за тези грехове. Не да ти се прави, но не аз
искам. Трябва да бъде готов и да се чака, че първо да бъде много вода, по времето тогава
да се прави. Ето, чета ви отказ от неговите мисли от книгата му Откровение. Всъщност и книгата му е озаглавена Откровение за откровението. Той казва така. Забележете, че вратата на благодатното време, цитира цитата на Вайт по-нагоре, пак ще го прочета. Времето на Божиите унищожителни наказания е време на милост за онези, които не са имали време да научат, що е истина. Господ ще гледа с нежност към тях. Милостивото му сърце било трогнато, десницата му е все още протегната, за да спасява, докато вратата се затвори за тези, които не желаят да влязат. И той казва, забележете, че вратата на благодатното време ще бъде затворена за някой, докато остава отворена за други. Така става ясно, че благодатното време за отделни хора няма да бъде прекратено за един миг. Момента, който ние винаги сме наричали край на благодатното време. Ако за някой края на благодатното време е по-рано, отколкото за други, тогава става очевидно, че краят за хората ще настъпи в определен период от време. Не е просто една линия, а период, парче от времето. Предпочитам да го наричам края на благодатното време като процес. Това, разбира се, не означава, че сме грешали през годините, когато сме мислили, че краят на благодатното време е определен миг. Мигът ще настъпи, когато Исус прекрати ходатайствената си служба в небесното светилище. Ако в известен смисъл края на благодатното време е процес, тогава става съвсем обяснимо защо откровението ни дава един символ, за да отбележи началото на процеса, на края на благодатното време, и друг символ за края. Защото когато свърши този блок от тръби, последния стих, 11 глава, и там 19 стих, самото видение за тръбите завършва с: и отвори се Божия храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет, и настанаха светкавици, гласове, гръмове и тръс и силен град. Значи, от ангела, който хвърля на земята кадилницата с горящите въглени, до момента, в който се разтваря широко вратата на Светая Светих, и настават такива гърмежи, такива тътени, такива гласове таинствени се чуват, и такъв град започва да вали, силен град и силно земетресение, което отбелязва линията, че е свършило самото благодатно време. Разбирате ли? Значи тръбите отбелязват последната финална права. Нали, когато бягат 400 метра, 800 метра, на последната обиколка има една камбанка. Дън, дън, дън. Е, тук има тръби. Имат 7 последователни периода, които със всеки следващ благодатта изтича. Сега разбирате ли защо името Лаодикия означава народ на съд? Бог ще съди през това време живите хора. И защо Бог казва: стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми, тръбите ще бъдат последните похлопвания и за тези в църквата, които са заспали. Разбирате ли? Ако и при тези събития се останем равнодушни, хладки, нали, казва, казваш богат си, за богатях пък нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си, Господ казва нататък и казва: стоя на вратата и хлопам. Който чуе гласа ми, който разпознае Божия глас насред тия събития и излезе от тази си хладкост, от тази си апатия, от тази си гордост, че всичко разбира, че всичко знае, той ще вечеря с Исус и Исус с него. За кова вечеря става дума? В Откровение се говори само за една вечеря. Коя е тя? На агнето. Елате да ядете месата на хилядници, на големци, заповядайте на сватбената вечеря на агнето. Това е. Бог, когато триумфира над враговете си, ще покане на тази вечеря, на този триумф, своите си. Значи, чували ли сте за процесите разтърсване, пресяване? Чували ли сте? Това е точно същото описано от Исус с това похлопване, с тръбите, които ще са определени събития, които целят да пробудят не само света, но и църквата. Това е нещо страшно. Знаете ли, че Вайт казва, че църквата първа ще изпита удара? Ако в даден град има църква на Бога, която му е невярна, тя първа ще изпита удара. Вайт казва, че цели църкви ще загинат за вечността, ако Бог в оня ден ги намери в тъмнина. И друго казва, че от църквата ще излизат стотици, а от света ще влизат в църквата хиляди. Колко би било жалко в ония времена и сега да предадем святото и повереното. И да останем без дух, да останем без мисия, да останем, да, да останем без ревност и да кажем и какво като ги знаем тези святи неща и да пренебрегнем. Така ще бъдем в ролята на еврейския народ, които отблъснаха духа, който Исус носеше за себе си, Святия Дух, и приеха духа на Сатана и бяха виновни за греха, че го убиха. Та и ние ще станем виновни, ако отхвърлим Божия Дух. Още време трябва да продължаваме. Още малко. Добре. И така, моя въпрос към всички нас е да мислим, не е ли по-разумно да свържим тръбите и с времето, когато ще бъдат съдени живите в края на човешката история? Ако искаме да разберем какво ще бъде в близкото бъдеще, не би ли трябвало да разберем какво бяха тръбите пък за Рим, който мачкаше и убиваше Божиите люди? Всъщност урока трябва да бъде много добре научен първо в историята и след това да бъдем готови тези неща да се повторят. Дали ще се повторят? Помните ли цитата, който брат Агоп е избирал? И аз ви прочетах само веднъж, какво казва за Елена Вайт, какво пише писмо 65 от 1898 година. Същия дух, представен в Откровение 6 глава, 6 до 8 стих, там се говори за бледия кон, се вижда и днес смърт на християнството. Историята отново ще се разиграе. Това, което е било, ще бъде отново. Чувствате? Историята ще се разиграе. В книгата на Исаия Бог казва: кой е Бог като мене, който от началото изявявам края? Искаме да знаем края. Мамо, дома речта на папата. Държи реч, хубава реч. Много дипломатична, много интелигентна на пръв поглед. Но знаете ли с какво завършва папата? Ние не знаем бъдещето, казва той. И аз си казвам: много жалко, ваше светейшество, че не знаете бъдещето. Би трябвало да го знаете точно вие, който има власт да заповяда, и най-добрите теолози там на католическата църква да му кажат тези неща, но те не ги знаят. Те не ги знаят. Те се готвят за други неща. В великата борба на глава първа се казва: и днес света не е по-готов да повярва на веста за сегашното време. Кой от нас вярва, дори от адвентистите, че идват тръби? И днес света не е по-готов да повярва на веста за сегашното време, отколкото евреите бяха готови да приемат предупреждението на Спасителя за Йерусалим. Когато и да дойде деня на Господа, за безбожниците той ще бъде ненадеен. Когато живота си върви по неизменния си кръг, когато хората са погълнати от удоволствие, бизнес, търговия, правене на пари, когато религиозните водачи възвеличават прогреса и просветата на този свят, а народа се люлее във фалшива сигурност, тогава, като среднощен крадец се промъква в... както среднощен крадец се промъква в незащитено жилище, така внезапно ще връхлети гибелта над безгрижните и невярващите и никак няма да избегне. Великата борба, глава първа. Предсказание за участта на света. Да. Точно така. За мен това значи, че света не подозира, че ще започнат тръбите. Света няма понятие като цяло. Младежите по улиците, възрастните хора. Никой не си дава сметка, че това спокойно и лениво ежедневие и изведнъж се свърши с началото на първата тръба. Да.
Има една книга, дето показва ефекта на стреса или нещо такова.
На пеперудата.
Не.
Има едно...
Не ефекта на пеперудата, една книга, книжка е. Аз... Нещо беше чрез стрес. И в този начин има хора, които може да повярват, които се проповядат, които се говорим от края на времето.
Тя е пак на Марвин Мур тази книжка, мъничка книжка. Как да се справим с стреса или не? Не беше така, нещо друго беше. Как да се справим с стреса е на друг автор. Да преодолеем нещо имаше. Няма как. Приятели, излагам ви една версия. Аз не мога да я докажа, не съм теолог. Ако бях от Ендро сега дошъл, ще да се поуперя повече. Но истината е, че никой адвентист не може да докаже тези неща на този етап. Но какво виждаме, че става? Виждаме, че Рим си плете кошницата. Римо-католическата църква е в основата на Европейския съюз, на обединяването на Европа. И тяхната цел е да възродят древната Римска империя. И онова, което може да знаем, че ние ще сме свидетели на този процес. Но както някогашния Рим застана дръзко срещу Бога, така и днешния Рим ще застане срещу Бога. И няма нужда да гадаем какво Бог ще прави. Както е бил Сония Рим, така ще стане и Стоя Рим. Господ ще ги посети със серия от съдби и ще изведе своите си. А на неприятелите Господни ще загинат. Аз вярвам, че света го чакат големи изпитания, но църквата може да е крачки напред. Как? Ами да държим съдовете си чисти, съзнанието си будно, духа си молитвен, семейството си здрави, морала си на висота. И да изучаваме Библията. Затова ви каня и другия час. Другия вторник, живот и здраве, продължаваме с тръбите. И ще се опитам да мина всичките 7 тръби в един час, за да не губим излишно време. Искате ли сега да питате нещо? Значи, аз си го представям така, в скандинавските държави, например, се радват на много силно християнство от векове наред, от столетия, от времето на реформацията. Преди една година бяхме поканени 4 български пастора от Будапешта, Унгария, на семинар на друга дивизия, за да обменим опит. Другата дивизия е със седалище в Лондон и тя е източно, не е ми западно европейската дивизия. Ние сме евроафриканската, сега сме централно европейската дивизия, защото Африка се обособи отделно. И хората разказаха, че на година кръщават по 2, по 3 души и разказваха въодушевено за тия опитности. Когато ние им казахме, че в София сме кръстили 96 души, те разбраха, че всъщност няма какво да ни кажат. Тогава помолиха и мен и Трифон да разкажем какво правим ние. Оказва се, че е много трудно да се работи там, където стандарта е много висок и християнството е изтъркано. И каза един човек, няма да забравя, казва, ако така е каране в Швеция, където е имало големи адвентни църкви, само до 10-15 години църквите всичките са с катенар на вратата. Не, че не са адвентисти, не ги вълнува. Стоят си вкъщи, не ходят на църква, не дават десятък. Прегоряло им е това вече, не ги вълнува. Високият стандарт ли е, и не и същи проповеди ли са, старата Библия ли е му мръзнала, вие си мислете. Но ето как цели църкви вече не са светлина. Има ги, записани са там по регистри, но не ходят на църква, не ги интересува. Мислите ли, че това няма да дойде и тук? ще дойде. Бъдете сигурни. Щом Исус е казал, когато дойде човешкия син, опита. Намери ли вяра на земята? И затова Вайт казва, цели църкви ще паднат. Няма будни, няма кой да предупреди, да издигне глас. Няма. Вайт казва, че разбирането на Библията не е толкова въпрос на интелект и на ум, а е въпрос на порив на сърцето и чистота. В искренността си като дете да разбереш Божията воля и да я изпълниш, Бог открива истината. Когато хората нямат Божия дух, не могат да разбират Божиите неща. Помните ли мъдреците, като дойдоха и стреснаха Йерусалим? Направо ги шокираха. Тук Исус се беше родил. И като го занесаха в храма, възрастния Симеон, от кого беше предупреден? От духа отиде, взема детето от ръцете на свещеника, Божия човек, в храма. И каза пророчество, и слиса и майка му, и баща му, и най-много и свещеник. Свещеника нещо свято да видя в Исус. Симеон говореше на малкия бебчо Исус. Сега, владико, отпущаш душата ми на едно бебе, възрастен човек близо. Ами 100-годишната Ана, какви пророчества даде. Ето какво е да живее Божия дух в някой човек. Той му открива нещата. Ако цели църкви помръкнат за Божия дух, няма искрени църца да търсят. Духа да работи, да предупреждава, да се издига глас на предупреждение, на пророческо откровение. Така е. Но ще има църкви, които от сън ще минат и в смърт. Това пише Вайт. Ще има адвентисти, които ще кажат, ми как така няма да напусити Божия дух? Що няма да напусити? Ние толкова години сме стояли във вярата. Да. Така е. Вайт говори за църкви наистина. Не уточнява дали са адвентни. Това е истина. Така е цитат. Цели църкви казва. Защото Вайт винаги говори и пише не само за адвентисти, а по принцип за християни. И най-вече за протестанти. Тя много пъти е казвала, че и днес по-голямата част от Божия народ е сред протестантските църкви. Значи и тук имаме братя методисти, имаме във Варна. Нали има църква голяма методистка? Те са ни брати, идете им слушайте проповеди. Аз някой път отивам, сядам. Няма разлика. Здравейте.
Но в...
Само сме чели, че имат разбирания различни от петдесятниците, но винаги е заключено. Никога не мога да ги сваря да отворям. И ние знаем къде е. По интернет малко има за тях, но има църква на моряците, претърпяли бедствие и повярвали в Бога. 28 души са. Кой знае какво са минали? Добре, нещо друго да питате? Той кибрит няма ли да експлодира, майко? Добре. Ами другия вторник, живот и здраве, ще минем тръбите всички. Това беше предисловието към тръбите. Дано ви минем, защото много ви обичам и искам всичко да ви дам, пък времето не стига никога. Голямата идея е, че ако пряко се четат текстовете и се мисли здраво, като че ли всичко това, което го знаем в миналото, то е вече не засяга. Какво от това, че някога е имало тръби, които са засегнали Римската империя? Какво те засяга теб лично? Какво би засегнало света, ако изнасяме само такива проповеди? Или разказваме как Бог е действал в миналото? Това няма в него живец, няма настояща истина. Това са принципно верни неща, истини за Бога и Неговите действия. но те не довеждат до, до нещо да се замисли човек. Докато аз мисля, че ние като църква може да сме пред всички останали църкви, именно защото използваме този подход. От миналото да разбираме какво е бъдещето, въз основа на Божието Слово, на библейските пророчества. Тръбите ще бъдат уникални събития. Те ще прикрият един много голям факт. И аз искам сега малко да ви сложа на езика солото, да доведете другия път зядни. Помните ли, когато Бог тръгна да посещава Илия, в какво се прикри? Голяма, голяма буря, голям трус, огън. И му проговори с тих и нежен глас. Значи, тръбите са и прикриване на факта, че Божието присъствие слиза над земята. Когато Бог Отец слезе на кръста, какво се случи? Случи се същото. Да, настана голям трус, настана тъмнина и хората така се оплашили от тези природни явления, че Вайт казва, като се тръгваха от кръста, никой не смееше да си дигне главата към небето, ставали са като знамени и се удрели в гърди. Чувствали се, че нещо става. Бог е прикрил присъствието си в тези катаклизми, в тези природни явления, в тази тъмнина. Така ще бъде и сега. Тръбите, разгледани от паникьорска гледна точка, са ужасни работи. Ужасни! Ужас! Такова нещо. Но погледнато с очите на вярата, Господ е близо до нас. Той слиза, но се прикрива тези неща. Но казва, който чуе гласа ми насред бурята, насред тръбите, насред грохота от събитията, бързо една след друга следващи, Господ казва, който чуе гласа ми. Помните ли, като гребяха и лодката им потъваше на апостолите и поверието е било, че малко преди да потъне един кораб и една лодка, из морето излиза призрака на морето или на смъртта и ги поглъща. Взима им душите. И те видяха една личност да крати по вълните. И като изпищяха като женски. И тогава чуха гласа насред бурето. Дерзайте, аз съм, се бойте. Ще се иска много голям кораж и вяра в нея времена да застанеш с съвършенно различен от паникьорския дух и да кажеш, кой сте се оплашили? Господ е близо. И затова той казва, когато видите всичко това да става, изправете се и повдигнете главите си. Ого, за какъв дух говорим. Да не би да оклюваме като другите или в паниката си да бягаме насам натам като някои животинки, като светнеш лампата. Ти го каза. И хората като казват, какво става, бе? Какво става? Нали сте вярващи? И да кажа, ние не знаем какво става. Ще бъде срам и ужас. Или да имаме същия дух като тях. Или под влиянието на същата паника да се съгласяваме безропотно. Защото един от часовете, който планирам да направим, каква ще бъде реакцията, човешката реакция, първичната реакция на всички тези събития. Това е много добре илюстрирано пък в тая книжка, за която ти спомена. Смяната на парадигмата. Това не е никак бързо и никак лесно. В такива случаи човек допуща да бъде манипулиран в колосално големи размери, защото е под стрес, под паника. Всички тъмни сили ще се възползват от това неуравновесено положение на човечеството. Всички тъмни сили ще излязат напред, ще вземат предвест. Ще видим, имаме от дома, ще я намерим. Да, и там има. Да си ходим вече. Искате ли други въпроси? Всъщност имате ли? Ако събитията са само това, което твърдим, че знаем, трябва да ви кажа, че има не повече от 6 стиха, които трябва да се изпълнят в откровение и те не са никак много даващи информация. Небето ще се отваря и затваря като свитък, планините и островите ще изчезнат. Това е единия пасаж. Има още няколко пасажа. И това е всичката информация, която имаме за преди края на благодатното време. Нищо повече. Но ако нещата, ако ще се повтарят, както четем и по цитатите, както и като се замислим наистина, така се връзва, тогава имаме колосално голяма информация за изследване. И всеки пропуск или мързел, или пропуск да, за себе си да научим как е било, защото това, че някой го знае, не значи и другия ще го научи. С един клас отиват и подготвени и неподготвени ученици. Така и за нас. Добре, и Вайт пише, добре е всеки един от нас сам за себе си да разбере, що е истина. Защото утре всеки сам за себе си ще стои или ще падне. Защото изкушенията ще бъдат големи. Ако е възможно да се бори, дори избрани. Но от друга страна, колко е голямо блаженството, ако ума ви се закоцви в истината. Тогава пък не могат да ви излъжат. Вайт казва, че запечатването не е външно, а утвърждаване в истината, както интелектуално, така и духовно. Стабилни, здрави убеждения, каквото да ти се случва, не мръдва психиката. Не се объркваш, знаеш писаното слово. Това е запечатване, това е вечен живот, да познаем истината. Затова Откровение казва, блаженни са, които четат, блазяем, които слушат и които пазят. И ние бяхме блажени. И аз най-много. Благодаря. Орли, свърши. Да, гледам да не злоупотребявам, че винаги го правя. Смисъл с времето. Аминь.